Burdiñola.
Metalzale, ongi etorri Burdiñola irratsaiora. Ordu betean, nazioarteko zein Euskal Herriko heavy metal nobedadeen bilduma interesgarria osatuko dugu. Hemen, Infozazpi irratia. Gogortasuna neurtzeko makinarik baden frogatuko dugu munduan zehar egingo dugun bidaiako ordinean. Ereko burdina atalean berriz, gogortasunari forma desberdinak emango dizkiogu, denborari mugarik jarri gabe. Eta bukatzeko, heavy metalaren fonotekara joko dugu kontzertu agenda errepasatzeko. Doa, heavy metal bilduma. Estralurtar berdea bizirik dago.
Thank you.
Alemaniako Tankard bandari etzaio gehiegia esola Big Teutonic Four delakoaren parte izatea. Garagardoa garrantzitsuagoa da beraientzat. Kontzertu bakoitzean bete beharreko baldintza da. Edari horri esker, egin dira ezagunak, eta oso estimatuak metal zaleen artean. Musikagintzari dagokionez, 80ko hamarkadatik maila erregularra mantendu dute. One Foot in the Grave lan berria ere duina da, eta gainera, gehigarri berezia du. 13 urteren ondoren, estralurtar berdea berreskuratu dute azalerako. Pay to Pray abestia da entzun duguna. Jarraian berriz, hauxe duzue, Lock 'em Up. Tankard. Death metal basatiaren zaleak oso pozik daude, Dying Fetus estatu batuarrak gurera etorriko direlako. Zehazki, azaroaren 11an, Bilboko Santana 27 aretoan izango ditugu, beste hiru talde zitalekin batera. Bost urteko lehortearen ondoren, Wrong One to Fuck With diskoa plazaratuko dute hilabete bukaeran. Lanberriko abestiak aurkezteko parada izango dute. Dying Fetus, Fixated on Devastation. Ingalaterrako Balenfire taldea soinu sakonaren gutizia bilakatu da pixkanaka. Fear Those Who Fear Him hirugarren diskoarekin oihartzuna areagotzeko aukera paregabea dute. Gregor McIntosh dute buru, Paradise Lost bandako gitarra jotzaile eta sortzaileetakoa. Horrek asko lagundu badie ere, merezita irabazi dute kritika ona eta harrera beroa. Balenfire, Degeneration. Lau disko behar izan genituen Herbehereetako Karak Angren ilunen berri izateko. Izena nonbait irakurrita genuen, gomendioak ere iritsi zitzaizkigun, baina ez genien aukerarik eman. Damuarekin asko gozatu genuen black metal bandaren ordura arteko ondarearekin. Dance and Love Amongst the Rotten bosgarren lana garaiz harrapatu dugu. Karak Angren, Blood Queen.
Turn to the floor. The time of
Logroñoko Aposento taldeak irentsi egin du lehen diskoa Bleed to Death bigarrenarekin. Obera egin eta eskola zaharreko death metala errespetu handiarekin landu dute. Erreferentzia klasikoen bidetik, Mantra Gordin bezain lehorra mantentzen dute lan osoan zehar. Estiloa benetan gustuko duten orientzako dela esatea ez dago soberan. Aposento, Wishing Hell.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Artaldeko makurrenak dira. Nafarroako Ardibeltza taldeak soilik izena du euskalduna. Muturreko doinuak eskaintzeko nahiago du gaztelania. Thrash metala zein crossover zuzena. Punk munduko hainbat musikari ere gonbidatu dituzte beraien akelarre zikinera. Bandaren izen bereko diskoak hori dakar, maltzurkeria eta izaera makurra. Beltzetik argira doaz abestiak, eta argitik beltzera ere. Ardi beltza abestia entzun ondotik, ona hemen beste kantu bat. Tu odio en mi piel. Ardi beltza. Itzaletik ibili eta lokatz askoko bideetan barrena abiatu da Bizkaiko Kezia taldea. Doom, Sludge eta Heavy ilunez bete dute zakua. Baita ere, Akban, Melmak, Txibo eta Txilgar bandetako esperientzia. The Ocean Is Not Silence da bandaren lehen emaitza. Hiru abestiz osaturiko epe gordina. Patxada zentzun beharrekoak dira, lokartu gabe, arriskutsua izan daiteke eta. Kezia, Sleep. We'll be right back. Euskarazko black metalaren oinarrian musikari bakarreko banda hainbat daude. Horietako bat da Bizkaiko Ostots. Aurrez ere, azpimarratu dugu bere sormen amaigabea, eta urtero izaten du berritasunen bat. Ezerezaren araztasuna, bigarren diskoa, urtarrilean aurkeztu zuen, eta ordutik ez du beste ezer plazaratu. Kezkatzen hasita gaude. Ostots, gainbehera.
Ah!
Euskal Herriera etorriko diren nazioarteko metal taldeen iragan interesgarriena gogora ekartzen dugu heavy metalaren fonotekan. Azaroaren 22an, Norvegiako Sirenia taldea Bilboko Santana 27 aretoan izango da. Hasiera batean, bakarrik datoz, eta horrela kostako zaie aretora jendea erakartzea. Azken aldian, hainbat bandek bertan behera utzi dituzte beraien bisitak, eta tristea da egoera. Abeslari berriarekin, iaz ateratako azken diskoa aurkeztera etorriko dira. Saioari amaiera emateko, Sirenia taldearen At Sixes and Sevens lehen lanetik Sister Nightfall abestia hautatu dugu. Hurrengoan, heavy metal bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.